დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დავიწყებ ახალი ამბებით უკრაინიდან. სულ მცირე ორი ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა ორი უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად. ნიკოლაევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიტალი კიმის ინფორმაციით, რაკეტა ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლს მოხვდა. ადგილზე მაშველები მუშაობენ. უკრაინის გენშტაბის ცნობით ხერსონის ოლქში შეტევა გრძელდება. დღეს დილით განაცხადა გენშტაბმა, რომ გრძელდება შეტევა ოპერაციის უსაფრთხოების გამო, შედეგებს ოფიციალურად მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ. უკრაინის შერღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა ვალერი ზალუჟნიმ გუშინ განაცხადა, რომ 9 ნოემბერს თავდაცვის ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ხერსონის ოლქის 12 დასახლებულ პუნქტზე. გენშტაბის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ჩამოთვლილია 12-ვე გათავისუფლებული დასახლებული პუნქტი. რუსეთმა 9 ნოემბერს განაცხადა, რომ სამხედრო ქვედანაყოფებს გადაიყვანდა მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე. გახსოვთ და მოგითხრობდით ამის შესახებ. უკრაინის მედიის ცნობით რუსებმა ხერსონის დატოვებამდე საქვაბეები, გადამცემი ანძები და ტელეცენტრი აფეთქეს. ქალაქი ელექტროენერგიისა და კომუნიკაციის გარეშე დარჩა. მოსტი და იმი ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყრდნობით იტყობინებიან, ინფორმაციის სააგენტოები იტყობინებიან, რომ რუსებმა აფეთქეს სატელევიზიო ცენტრი, რომელიც სატელევიზიო ანძასთან მდებარეობს. თავად ანძა არ დაზიანებულა, აფეთქებულია აგრეთვე მობილური კომუნიკაციის ანძების ნაწილი და ქალაქი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, დატოვეს ელექტროენერგიის გარეშე. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსები ნაღმავენ ტერიტორიებს ყველგან, სადაც კი შეუძლიათ ხერსონიდან დნეპრის მარცხენა ნაპირამდე. ხერსონის ოლქში გუშინ ამ ტაქტიკის თაობაზე, უკან დახევისას ამ დანაღმვის გამოყენების თაობაზე ლაპარაკობდა ჩვენი დილის სტუმარიც. გახსოვთ. შეერთებულმა შტატებმა 400 მილიონით გაზარდა უკრაინისთვის განკუთვნილი სამხედრო დახმარება და ამ თანხის ფარგლებში, მათ შორის, უკრაინა მიიღებს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს. პენტაგონის ინფორმაციით, დახმარების ახალი პაკეტი მოიცავს საჰაერო თავდაცვის 4 სისტემა Avengers და მათთვის განკუთვნილ რაკეტებს, Stingers. უკრაინას გადაეცემა რაკეტები საჰაერო თავდაცვის სისტემებისთვის Hawk-ი. დამატებითი საბრძოლო მასალები მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემებისთვის, ჰაიმარსებისთვის, 21155 მმ-იანი ჭურვი, ამავე კალიბრის მაღალი სიზუსტის 500 ჭურვი, 100 საბრძოლო მანქანა, 400 ნაღმდყორცნი, 20 მილიონი ტყვია და სხვა საბრძოლო მასალა და ტექნიკა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი ტვიტერზე წერს, რომ თანამედროვე აღჭურვილობას პლუს უკრაინის თანამედროვე არმია დაამარცხებს საბჭოთა ჯარტს პლუს მკვლელებს, მოძალადებს და მაროდიორებს. უკრაინის დროშები უბრუნდება თავიანთ ადგილებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. თავდაცვითი ოპერაციის მიმდინარეობის პარალელურად უკვე 41 დასახლება გათავისუფლდა. მადლობას უხდი ჩვენს გმირებს, რომ ეს წინსვლა გახადეს შესაძლებელი. შერაღებულ ძალებში იქნებიან ისინი, დაზვერვაში, საგანგებო სამსახურებში და ყველგან. ზელენსკი აღნიშნა, ჩვენ ახლა ყველანი ბედნიერები ვართ იმის ნახვით, როგორ ხვდებიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და აწ უკვე გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობა, როგორ ხვდება უკრაინას სამხედროებს და ეს ყველას გვახარებს. მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ყოველი ნაბიჯი წინსვლის ჯდება, თავდაცვის ძალებს უჯდებათ სიცოცხლეებად, ჩვენი მებრძოლების სიცოცხლეებად, რომლებსაც ისინი გაიღებენ უკრაინის თავისუფლებისთვის. და ყველაფერი, რაც ახლა ხდება, ეს არის შედეგი იმისა, იმ ბრძოლისა, რასაც უკრაინა ეწევა თვეების მანძილზე. სიმამაცის, ტკივილის და დანაკარგის შედეგი, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს არ გახლავთ პროცესი, რომ თითქოს და მტერიტოვებს ტერიტორიას. ეს უკრაინელებმა აიძულეს ისინი, ძალიან ძიმე და ძვირი დაუჯდათ ეს უკრაინელებს, აიძულეს ისინი, რომ უკან დაეხიათ. ზელენსკის მე მიუბრუნდები ცოტა ხანში, მანამდე გეტყვით, რომ CNN-ის შტატების ერთ-ერთ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით, არასახელებს ვინაობას, ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთის საზღვაო ძალები ბოლო კვირებია ემზადება ახალი ბირთული იარაღით აღჭურვილი ტორპედოს შესაძლო გამოცდისთვის. Და ასევე წერს, რომ სამხედრო გემებს შორის, რომლებიც მზადებაში მონაწილეობდნენ, იყო ბელგოროდი, ასეთი სახელწოდებით საკრუიზო რაკეტმზიდი წყალქვეშა გემი, რომელიც მოდიფიცირებულია საგანგებო ოპერაციებისთვის და შეუძლია უპილოტო წყალქვეშა მანქანის, მათ შორის ტორპედო პოსეიდონის გაშვება. გასულ კვირაში გემებმა დატოვეს სატესტო არეალი არქტიკის ზღვაში და გამოცდის ჩატარების გარეშე დაბრუნდნენ პორტში. შტატების ვარაუდით რუსებს შესაძლოა ტექნიკური პრობლემები შეექმნათ. დასავლელმა დიპლომატმა CNN-ს განუცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ინდუსტრიას მძიმე დრო უდგას და შესაძლებელია მაღალი ტექნოლოგიების სამხედრო პროდუქციაზე დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგი იყოს სავარაუდო ტექნიკური პრობლემები, რომლებიც მათ წარმოექმნათ. Ukrainis sazgvao zalebis 10 noembris monatsemebit ki shabzgvashi sabzolo morigeobaze imqopeba mtris 14 gemi, romolta shorisa phrtosani kalibris tipis raketebis mzidi, Azovizgvashi agrdzelebs mtris sazgvao kommunikatsiis kontrols da sabzolo morigeobistvis stovebs ert gems, Khmeltashuazgvashi mtris 10 gemia, romoltakan 5 kalibris tipis raketebis mzidia 76 raketit. დამობრუნდები ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინ CNN-ზე გამოქვეყნდა ექსკლუზიური ინტერვიუ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და მის მეუღლე ოლენასთან. კრისტიან ამანპურმა ჩაწერა ეს ინტერვიუ და რომლის სრულად ხილვა შეგიძლია ცხადია CNN-ის საიტზე, მხოლოდ ერთი მონაკვეთი მინდა შემოგთავაზოთ, სადაც ვოლოდიმირ ზელენსკი პასუხობს კრისტიან ამანპურის შეკითხვაზე, როცა ის ეკითხება ხერსონში არსებულ ვითარებაზე და დაწინაურებისთვის მიმდინარე ბრძოლას ეხება. ასევე ზელენსკის პასუხი ასეთი გახლდათ.
The technology is help. Mr. President, what is the status of Kherson?
რა არის სტატუსი ახლა ხერსონისო და ამ ბრძოლისო? ზელენსკის პასუხი. იცით, ეს ძალიან სერიოზული შეკითხვაა. გულწრფელი ვიქნები და გეტყვით, რომ ახლა შევეცდები, ისე გიპასუხოთ, რომ პასუხი არ გაგცეთ. ვინაიდან გეგმების სამხედრო მოქმედებებზე ადამიანები ძალიან ვიწრო წრეში განიხილება და სრულდება უსიტყვოდ, ჩუმად. ძალიან გსურს, რომ ეს გადაწყვეტილებები იყოს უსიამოვნო მოულოდნელობები, სურპრიზები მტრისთვის და არა ის, რასაც მოელიანას, რომ ბოდიშს გიხდით. თუმცა ჩვენმა ხალხმა და თქვენმა საზოგადოებამ უნდა იცოდნენ, რომ ვართ ძალიან სერიოზული ნაბიჯების შემუშავების პროცესში, რომელსაც ექნება დადებითი შედეგი უკრაინის მოქალაქეებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც მხარს უჭერს მშვიდობას უკრაინაში, განაცხადა ზელენსკიმ ინტერვიუში, რომელიც მან CNN-ის ჟურნალისტ კრისტიან ამანპურს მიცა. ასევე მან აღნიშნა, რომ მას არ დაუჯერებია არასდროს რუსების განცხადებები, რომ ისინი ხერსონიდან გაქცევას აპირებდნენ უკანდახევას, არამედ მათი ამოცანა არის და სურდათ მეტი უკრაინული ძალების მიზიდვა ამ მიმართულებაზე. ვაგრძელებ გადაცემას, ეს გახლდათ ნაწყვეტი CNN-ისთვის მიცემული ინტერვიუდან ზელენსკისა. ვაგრძელებ გადაცემას, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მონაწილეობს თურქულენოვან სახელმწიფოთა სამიტში, რომელიც სამარყანდში უზბეკეთში იმართება. იქ გამგზავრებამდე რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ბრიფინგი გამართა და არაერთ საკითხზე გააკეთა განცხადება მნიშვნელოვან საკითხებზე. მათ შორის უკრაინაზე, უკრაინით დავიწყებ, მან განაცხადა, რომ კონფლიქტის დასრულების ზუსტი თარიღის დასახელება რასაკვირველია შეუძლებელია, თუმცა რუსეთის ბოლო გადაწყვეტილება ხერსონზე, რა თქმა უნდა, დადებითი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, აღნიშნავს ერდოანი. მან ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის დიდი ოცეული სამიტში მონაწილეობის შემთხვევაში იქნებოდა პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა პუტინთან, სხვა მხრივ კი გააგრძელებენ სატელეფონო ფორმატში საუბრებს. ვიტოვებთ თურქეთის წარმატებული შუამავლობის იმედს და ვითარების ომიდან მშვიდობისკენ შეცვლის იმედსო. თუმცა ჩვენ უკვე ვიცით, რომ პუტინი დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს და რუსეთს იქ წარმოადგენს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. სამიტის მასპინძელმა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯოკო ვიდოდომ 9 ნოემბერს არ გამორიცხა სამიტში პუტინის ონლაინ მონაწილეობა ინდონეზიაში, რუსეთის საელჩოში CNN-ს განუცხადეს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. სამიძე მიწვეულია უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ფორუმის მონაწილეებს ონლაინ მიმართავს. 3 ნოემბერს განაცხადა ზელენსკიმ, რომ სამიტში მონაწილეობაზე უარს იტყვის, თუმცა პრეზიდენტი პუტინი დაესწრებაო. 15-16 ნოემბერს გამართება ინდონეზიის კონძულ ბალიზე დიდი ოცეულის სამიტი, რომლის შემადგენლობაში არიან შტატები, დიდი ბრიტანეთი, არგენტინა, ავსტრალია, ბრაზილია, გერმანია, ინდოეთი, ინდონეზია, იტალია, კანადა, ჩინეთი, მექსიკა, რუსეთი, თურქეთი, საფრანგეთი, სამხრეთ კორეა, იაპონია, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, საუდის არაბეთი და ევროკავშირი. ერდოანს უბრუნდები ისევ მან გააკეთა განცხადებები ასევე და ვიცით რომ დაგეგმილია მისი შეხვედრა უბრალოდ იყო მისი შეხვედრა ალიევთან. წინასწარ განცხადებებს რაც შეეხება მისას ყარაბახთან, ყარაბახთან დაკავშირებულ ვითარებაზე, მან აღნიშნა, რომ სომხეთთან დიალოგზე დაუსვეს მას შეკითხვა და განაცხადა, რომ ანკარა ისწრაფვის გაზარდოს თავისი მეგობრების და არამტრების წრე. ბაქოსთან ურთიერთობებში ერევნის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ზეგავლენას იქონიებს ჩვენს ნაბიჯებზე, ცო აღნიშნავს ერდოანი და აცხადებს, რომ პოზიტიურ ნაბიჯებს ელოდება სომხეთისგან. სომხური დიასპორა აცხადებს ის საფრანგეთსა თუ შტატებში წინააღმდეგია თურქეთსა და სომხეთს შორის დიალოგის, რაც უარყოფით ზეგავლენას ახდენს პროცესზე. ამ ეტაპზე ვერ ვხედავთ საკმარის ნაბიჯებს ერევნისგან ანკარასა და ბაქოსთან ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის, განაცხადა ალიევმა. შეგახსენებთ, რომ სულ მალე 23 ნოემბერს უსწორად მახსოვს თარიღი, ერევანი უმასპინძლებს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის უსაფრთხოების საბჭოს შეხვედრას და ამის თაობაზე მას ჰქონდა კიდე სატელეფონო საუბარი ვლადიმირ პუტინთან. თეთრის და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვრცელდება დიდი ოცეულის სამიტის კონტექსტში. თეთრი სახლი ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რომ 14 ნოემბერს, ანუ სამიტამდე ერთი დღით ადრე, ინდონეზიაში შედგება შტატებისა და ჩინეთის ლიდერების შეხვედრა. ჯოზეფ ბაიდენი და სი ძინპინი იმსჯელებენ შტატებსა და ჩინეთს შორის, ოფიციალურ ტექსტს კი კითხავთ, ინკომუნიკაციის არხების შენარჩუნებასა და გაღრმავებაზე, კონკურენციის პასუხისმგებლობით მართვაზე, თანამშრომლობაზე, როცა ორი სახელმწიფოს ინტერესები თანხვედრაშია, განსაკუთრებით როცა ეს ეხება ტრანზიციის გამოწვევების ნაწილს, რაც ზეგავლენას ახდენს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე. ორი ქვეყნის ლიდერები განიხილავენ აგრეთვე რეგიონულ და გლობალურ საკითხებსო. ესეთი ზოგადი ტექსტია წინასწარი, ცხადია და ინტერესი ამ შეხვედრის მიმართ შესაძლოა უფრო დიდი იყოს, ვიდრე მთლიანად სამიტის მიმართ. შეიძლება ვაჭარბებ, მაგრამ ფაქტია, რომ ინტერესი დაველოდებით ყველანი, მნიშვნელოვანია ძალიან ეს კომუნიკაცია ჩინეთსა და შტატებს შორის. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა და ევროპარლამენტმა მიაღწიეს დროებით შეთანხმებას გადაწყვეტილებაზე, შუალედურ შეთანხმებას შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინასა და საქართველოში გაცემული რუსეთის სახელმწიფო სამგზავრო დოკუმენტებს ევროკავშირი აღარ მიიღებს, აღარ ცნობს. შეთანხმებული ეს ტექსტი უნდა დამტკიცდეს ევროპული საბჭოსა და ევროპარლამენტის მიერ, ვიდრე ოფიციალურად ამოქმედდება, და ეს გადაწყვეტილება გახლავთ ერთგვარი ერთ-ერთი პასუხი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიასა და რუსეთის პრაქტიკაზე გასცეს რუსეთის საერთაშორისო პასპორტები მის მიერ ოკუპირებულ რეგიონების მოსახლეობაზე სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე. ეს აგრეთვე უკავშირდება ევროკავშირის წერს ამას თავად, აგრეთვე უკავშირდება რუსეთის მიერ 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობასო. ვკითხულობთ ევროპული საბჭოს განცხადებაში და ნაწილობრივ ეს ასეც იყო აქამდეც, თუმცა ახლა უკვე სრულად იკრძალება ამ დოკუმენტების ცნობა გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაცემული დოკუმენტებისა. საქართველოში ვიზიტით მყოფმა ჩეხეთის საგარეო საქმე და მინისტრმა იან ლიპავსკიმ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ტვიტერზე საქართველოს სრული მხარდაჭერა აღუთქვა. მოხარული ვარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრით. ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გარდა ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე და რეგიონულ გამოწვევებზე. საქართველოს ჩვენი სრული მხარდაჭერა აქვს, დაწერა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერზე. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილმა და იან ლიპავსკიმ შეხვედრაზე განიხილეს ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესიო. მთავრობის ინფორმაციაში ვკითხულობთ რომ ღარიბაშვილმა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების დინამიკის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ცია. განსახილველ საკითხებს შორის იყო რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გარემო, ხაზი გაესვა საქართველოს საკვანძო სტრატეგიულ მდებარეობას. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სატრანსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაციისა და ევროპის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის მიმართულებით. ეს ტექსტი გახლავთ მთავრობის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებისა და ალბათ გაგახსენდათ ცხადია ალიევის ბოლოდროინდელი ვიზიტი საქართველოში. იანე პავსკი შეხვდა ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს, ოპოზიციურ პარტიებს და არასამთავრობო სექტორს, იმყოფებოდა საოკუპაციო ხასთან ოძიში და ყვავილების თაიგულით შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალი თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემა დილის საუბრები გრძელდება და ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ საქართველოს ეკონომიკურ დამოკიდებულებაზე რუსეთზე. ამის თაობაზე კვლევა მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. 2-3 დღის წინ გასაჯაროდა ეს კვლევა, ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემებია იქ და ძალიან კარგად ჩანს დინამიკა საქართველოსა და რუსეთ შორის ეკონომიკური ურთიერთობებისა. აქცენტი არის ცხადია რუსეთ-უკრაინის ომის კონტექსტზე, სწორედ სრულმასშტაბიანი ომის პერიოდზე, რა დინამიკა ამ თვალსაზრისით და რა საფრთხეებს, რა რისკებს ქმნის ამგვარი დამოკიდებულება, რაც არის საქართველოს ეკონომიკისა რუსეთზე. ამ ანგარიშის ავტორი ბესო ნამჩავაძეა ჩვენი სტუმარი. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა როგორც დარეკვით 2-988-327-ზე, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, რომელსაც აირჩევთ, ქართულად აკრიფეთ დილის საუბრები ან რადიო თავისუფლება და ორივეგან დაგვინახავთ. და მივესალმები ჩვენ სტუმარს, დილო მშვიდობისა, ბატონო ბესო. ძალიან დიდი მადლობა მორწანებისთვის და მადლობა ამ ანგარიშისთვის, სადაც თავმოყრილია და ძალიან თვალსაჩინოდ არის ასევე გრაფიკულადაც წარმოჩენილი გარდა ტექსტური ნაწილისა. რა მდგომარეობა გვაქვს? რას ვაკეთებთ მოკლედ მთელი ამ ომის პერიოდში? რაზე ზრუნავთ? ალბათ ესეც ჩანს ამ შედეგებში. და სინამდვილეში რა უნდა იყოს ჩვენი საზრუნავი თემაზე და ერთ-ერთი აქცენტი რაც არის რეკომენდაციების ნაწილში, რომ საქართველო უნდა ეცადოს ნაკლებად იყოს დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე და რომ უნდა გამოიყენოს როგორც არსებული საერთაშორისო მექანიზმები და ფორმატები, ასევე უნდა იზრუნოს ახლების შექმნაზე, გვილაპარაკია უწინაც თქვენთან ერთადაც პირადად სხვა ეკონომიკის სხვა ექსპერტებთან ერთადაც. მაგრამ მოდით ჯერ დავიწყოთ და ახლა ცხადია ეს ამოცანა კიდევ უფრო საშურია. მოდით დავიწყოთ სურათით, რაც დაინახეთ ამ კვლევის პროცესში.
ხო, ამ კვლევამ უჩვენა, რომ ბოლო თვეებში რუსეთის ეკონომიკური დამოკიდებულება კიდევ უფრო გაიზარდა საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ წინა კვლევა გქონდა ივნისის ჩათვლით, ეს არის სექტემბრის ჩათვლით, სამი თვე მივამატეთ და ამ სამ თვეში კიდევ უფრო გაიზარდა ეს დამოკიდებულება. ეხლა როცა ვამბობ დამოკიდებულება გაიზარდა, ამაში იგულისხმება რამოდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში ვაჭრობა, გაზრდილია საქართველოდან რუსეთში საქონლის ექსპორტი დაახლოებით 11%-ით და ბოლო თვეებში უფრო მაღალი ზრდა იყო. გაზრდილია იმპორტი ძალიან არის გაზრდილი 73%-ით, ბოლო თვეებში 80%-ამდეც არის და არის ბოლო 16 წლის მაქსიმუმზე. ან 2006 წელს რო რუსეთმა სავაჭრო ემბარგო დაგვიწესა, იმის მერე ესეთი დიდი სავაჭრო ბრუნვა ჩვენ რუსეთთან ბოლო 16 წელი არასდროს აღარ ქონია.
რაც გვაქვს ახლა? ის ხარჯზე გაიზარდა ეს იმპორტი, აი რა არის ძირითადი
რა? იმპორტში ყველაზე დიდი წილი ამ ზრდაში აქვს საწვავს, საავტომობილო საწვავს სამჯერ მეტი შემოვიდა წელს ვიდრე შარშან. ასევე ძალიან ერთ გაზრდილი ქვანახშირის და კოქსის შემოტანა, ასევე სხვადასხვა შედარებით რომ მცირე რაღაცების მარგარინის შემოტანა სიტყვაზე რა თქმა უნდა.
არა, თქვა, ხო. ვიდრე ხშირად მესმის მე არ კვლევია და მე ხომ დასკვნას ვერ გავაკეთე, მაგრამ ხედავ ხოლმე რომ აი მაღაზიაში შევედი და სავსეა რუსული პროდუქციით და ასე შემდეგ. ეს უკავშირდება მოქალაქეების დამოკიდებულებებს, ვიღაცას მოწონს და ვიღაცას არ მოწონს ეს. მაგრამ ფაქტია რომ ამას აღნიშნავენ ბოლო ხანს.
ხო,
ესე დავინახა ის რა მონაცემებს თქვენ გაქვთ, ასე თვალსაჩინო არის, ანუ ეს უნდა ხედავდეთ მოზღვავებას. რუსეთის მოქალაქეების მსგავსად პროდუქციის მოზღვავებაც თვალით უნდა დავინახოთ.
კი, არის 73%-იანი ზრდა ექსპორტში. ბენზინს შეაძირითადად, ხო, ბენზინს როცა ასხამენ თვალით ვერ ხედავენ იქ, რაც შეფთული არ არის რუსეთზე რაღაც არაწერი, მაგრამ ნახევარზე მეტი უკვე თვილის რაც ბენზინი იყიდება რუსულია. ექსპორტში ძირითადად უფრო რეექსპორტის ხარ ხარჯია, გაზრდილია მსუბუქი ავტომობილების გაყვანა და ვიცით რომ საქართველოს არ არის წარმოებული მსუბუქი ავტომობილების, ჩამოდის საქართველოსში, მე აქ რაღაცა რემონტდება და რაღაც გადადის და ძალიან არის ესეც გაზრდილი, რადგან რუსეთს უკვე ლოჯისტიკურადაც შეეზღუდა რომ სხვადასხვა ხოთ ევროპის ხრიდან შეიყვანოს მანქანები თავის ქვეყანაში, აქ ჩამოდიან და აქედან გადაყავთ და ჯამში ეს ვაჭრობა არის გაზრდილი. ასევე ძალიან ერთ გაზრდილი ვიზიტორების რაოდენობა, რაც ტურისტებს ვეძახით. ჩვენ ყოველი მეხუთე შემოსული, საქართველოს შემოსული ყოველი მეხუთე ვიზიტორი არის რუსეთის მოქალაქე. ბოლო თვეებში ესეთი სიტუაცია არის. ივლის-აგვისტოში უკვე იმაზე მეტი შემოვიდა, ვიდრე პანდემიამდე შემოდიოდა 2019 წლის ივლის-აგვისტოში. 780,000 კაცია შემოსული.
ხო, ის ასე ვთქვათ, მაღალი სტატისტიკა იყო მაშინ და იმიტომ ამდარებთ. ამ ვიზიტორების კატეგორიზაცია რო გავაკეთოთ ასევე.
ხო, ბუნებრივია ესენი არ არის ყველა, ვთქვათ, ტურისტები რო რაღაც 1-2 კვირა ჩამოვიდნენ. ეს ყოველ დღე იცვლება ეს მონაცემები, მაგრამ სადღაც აგვისტოს ბოლომდე უჩვენებდა კვლევები და სხვადასხვა მონაცემები, რომ აქედა სულ ცოტა 60,000 კაცი დარჩა საქართველოში საცხოვრებლად. ამას გვალაპარაკებს, რომ ისინი არეგისტრირებენ საქართველოში კომპანიებს, ქირაობენ უზრახონებას და ყიდულობენ. გარდა ამისა, 60,000 კაცმა სწორედ ახალი საბანკო ანგარიში გახსნა ქართულ ბანკებში, ხა ტურისტები არ ხსნის და დეპოზიტებს არ აკეთებს, ხო, უცხოურ ბანკში როდესაც ჩადის და ყველაფერი ეს მაჩვენებელი, ასე შესვლა, ეს როგორც ტურისტების შემოსვლა, ასე გასვლის სტატისტიკაც არსებობს და დაახლოებით იყო მას. ეხა შეიძლება იყოს ეს მე ამას მობილიზაციის ეფექტი დაემატა სექტემბერში და შეიძლება ეს სუმცირე 80,000 ადამიანიც იყოს, ვინც გადმოვიდა საქართველოში საცხოვრებლად.
ჩვენ ვნახეთ, ახლა ვის ჯერ და ვინ როგორ უყურებს ხოლმე ამ კვლევებს, მაგრამ მე თვითონ არ ვატარებ, ამიტომ იძულებული ვარ ასე თუ ისე სარწმუნო კვლევებს და ორგანიზაციებს დავეყნოთ. აი არა, ის კვლევაში ჩანდა დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილისა, უარყოფითი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ. იქნება ეს შემოსვლა რუსეთის მოქალაქეების თუ მათ მიერ უძრავი ქონების ქირაობა, მყიდვა, ბიზნესების დაფუძნება და ასე შემდეგ. რამდენად არის და უნდა იყოს ეს შფოთვის საგანი თქვენ როგორც ეკონომიკის ნაწილის, ასე ვთქვათ, მცოდნემ რომ გითხრათ, ვიდრე მიპასუხებთ. დავიმახსოვროთ ეს შეკითხვა, ზარი გვაქვს და ჯერ მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩემი შეკითხვით. დილამშვიდობისა ბრძანეთ. ხმაური გესმის, გონი რადიოს ჩაუწიოთ, ჯობია. მე გესმით ჩვენი ხმა. კოლეგებს თხოვ იქნებ აუხსნათ მსმენელს როგორ მოახერხოს რომ ხმა მოგვაწვდინოს, იმიტომ რომ მხოლოდ ხმაური შემოდის. ხო, თქვენი პასუხი ჩემს შეკითხვაზე მაშინაც.
ხო, ერთი მხარე არის იმ კვლევებში, შეიძლება იმით იყოს უარყოფითი, რომ ხალხის უმეტესი ნაწილი თქვა რუს უკრაინას გულშემატკიროს და რაღაც და რუსეთს უფრო აგრესიულად არიან. მეორე არის, რომ ამან ბევრისთვის გამოიწვია რაღაც პრობლემები, უკვე მაგალითად უძრავი ქონების ქირაობა გაძვირდა საკმაოდ განსაკუთრებით თბილისში და ქართველებს ვისაც უნდოდათ, რომ სტუდენტი ან რაღაცა ძალიან ორჯერ სამჯერ გაუძვირდა თბილის ქირა. პროდუქტებზე ასევე ფასების ზრდაში მათი წვლილი საკმაოდ მაღალია, მოთხოვნა გაიზარდა და გაძვირებულს კარგად იყიდება რუსეთის მოქალაქეების ხარჯზე, უფრო სწორედ უნარიანები არიან და ამანაც შეაწუხა, მაგრამ უფრო გლობალურად რო შევხედოთ ეკონომიკურად ამ საკითხს, შეიძლება თქვა, რომ თუ ტურისტმა, ფულად მაგზავნილებმა ვაჭრობა საქართველოში მეტი ფული შემოიტანა, ეს ხო ეკონომიკისთვის კარგია. კი ბატონო, ჩვენ რო დავივიწყოთ,
ასეთი კითხვა რა უჭირს?
ხო, მართალია, ხო, ეს ხო მართალია. ჩვენ რო დავივიწყოთ, იქ რუსეთია ეს და რაღაც სხვა რაღაცა ქვეყანა, ეს არის შენი ოკუპანტი, აგრესორი, ომში ჩართული ქვეყანა. აქ საერთოდ არ დავწერდები იმ კვლევას, ხო, კარგია და რაღაც კარგია ქვეყნისთვის, მაგრამ აქ არის ორი გარემოება. ერთი, რომ საქართველოს გამოცდილებას და სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გვიჩვენებს, რომ რუსეთი შემდეგ ამ ეკონომიკურ დამოკიდებულებას იყენებს სადამჩელო ბერკეტად. აი რაღაცა ცოტაც რო არ მოეწონოს გეუბნება, რომ ბაზარ ჩაგიკეტავ, ტურისტ არ შემოგიშვებ, ელექტროენერგიას გას არ მოყიდი, რომ მას დაუჯერო, ანუ პოლიტიკურად შენი თავისუფლების დათმობას მოგთხოვს, ხო? ანუ პატრიოტი ადამიანისთვის ეს მიუღებელი უნდა იყოს, რომ მატერიალურ სარგებლის გამო საქართველოს სუვერენიტეტზე თქვას უარი. ეხა კი აიშვეს და რაღაც ღიად უჭერე რაღაც ესეთი ფონია საქართველოში, ეს პრორუსები ხო ტელევიზიები საქ თავისი და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი უმცირესობაში არიან მაინც მოსახლეობის და ეგ არის. ერთი ეს საფრთხე ეს არის, რომ ამას გამოიყენოს პოლიტიკურ ბერკეტად და დაგვაშინებს, რაი მილიარდი დოლარი თუ დაკარგავთ ხო, თუ რაღაცა ჩვენ ინტერესს არ გაატარებთ.
ხო, ახლა ნაკლებად აქვს მას ამის შესაძლებლობა და ეს არჩევანი ოპონენტი გეტყოდათ.
ხო, აქვს რა, ეს ჩვენ ახლა იმედი გვაქვს, რომ რაცა უნდა
ეს
რაღაცა აქედან საქართველოსთან მოინდომოს, იქნება გამოდინება რუსეთში თვითონ იქნება თანდათან უფრო და უფრო რთული ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენს ვეღარ გვექნება მაღალი დამოკიდებული, და ერთ-ერთი რისკიაც არის. მოდი დაუშვათ რომ
ესეც არის, ეს სუფთად ეკონომიკური.
ხო, სუფთად ეკონომიკური. დაუშვათ რომ რუსეთი ამას არ გამოიყენებს ბოროტად. აი, რა ვიცი რა, ჩეულებრი მეგობარი ქვეყანაა ჩვენი ვითომ. ხო, მაგრამ ამასთან ერთად ის შედის კრიზისში, წელს ეკონომიკური კლება გაისადაც ექნება და უბრალოდ რუსეთში ვეღარ შეიქმნება ის ფული, რაც შეიძლება საქართველოს შემოვიდეს იმ მოცულობით, რაც წელს შემოდის. ეს ხო ჩვენ მაინც დაგვაზარალებს. ესეთ რაღაცა მოხდა 2014-15 წლებში, როცა საქართველოს ექსპორტი რუსეთში განახევრდა, ძალიან შემცირდა ტურიზმი და ბევრი მაჩვენებლები, მაშინ როცა პირველი ომი დაიწყო უკრაინაში. ახლა უფრო მომზადებული შეხვდა ამ ომს, რეზერვებს იყენებს, იქ ნავთობის ფასიზრდა და ეხმარა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება. ერთჯერადი ეფექტი, სადღაც 2 მილიარდ დოლარამდე ერთჯერადად შემოვიდა საქართველოში, რათაც იხეირეს აქ ბევრი ადამიანმა შეიძლება ამ ფულით.
მაგრამ ზუსტად აი იმების მიხედვით არ მახსოვს, ახლა ექსპორტი 2021-თან შედარებით რაც არის მთლიანი მონაცემი შემცირებულია საქართველოდან რუსეთში.
არა, გაზრდილია.
14 იანვარის სექტემბერ. ეს არ არის მთელი წლის ბოდიში.
ეს არის მთელი წლის.
ხო, ბოდიში სუიხტი გაზრდილია მთლიანადაც, ხო, იმიტომ რომ ღვინოც გაზრდილი არის, ხო, როგორც.
ღვინო ცოტათი გაზრდილია.
ხო, და რა ეღვინებათ? ანუ რა ლოგიკას ემყარება ეს?
მან კიდე ჩვენ ვამბობთ დოლარში.
კი, გამიკვირდა ხა ეს დაწეული რომ ნახე, მახსოვს და გაზრდილია.
რა ხდება? როცა ვამბობთ ექსპორტი გაიზარდა, ვამბობთ ღირებულებაში გამოისახება დოლარებში. ამ დროს ზოგჯერ არის ფასია გაზრდილი. შეიძლება 100 ბოთლი, ხო, 100 ბოთლი ღვინო გავედიოდა სიტყვაზე და 100 გავიდა, მაგრამ ეს 100 ბოთლი ღვინო იყო 1000 დოლარს, ეხლა გახდა შეიძლება 1500 დოლარს და ამას მაინც ექსპორტი ზრდაქვია.
ხო.
ხო, გაძვირებულია ყველაფერი.
მესმის, ხო, ასე ითვლება თანხით. ბესო ნამჩავაძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, სულ ცოტა ხანში რეკლამა იწყება რადიო პალიტრაზე, მაგრამ მალე დაუბრუნდებით, უცხოეთად კი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. ერთი რომ სმენელი ყავს კიდევ, არ ვიცი იგივეა თუ ვინ არის, ვინც ცდილობდა შემოსვლას და ასევე ორი კომენტარია ჯერ მოусმინოთ მსმენელს. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა, თავდაპირველად.
გამარჯობა.
მიესალმები ჩვენ სტუმარს ბატონ ბესოს და ბატონო ბესო, რა მაინტერესებს ისიც გასაგები ეგ რაც ხდება რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ აი წელს უკვე იძახიან რომ ისა 8 ნოემბრის მონაცემებით, როცა ჩვენ გადავაგურეთ ეს მიმალულას მინდა ელე მარტის 125 წლის დაბადების დღისთავი, საქართველო უკვე გადავიდა შობადობით ეროვნულ უმცირესობაში, რასაც ჯერ არ დამატებია რა ქვია ბელორუსები და რუსები. და თუ ჩვენ წლის თავიდან ვიზახთით რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს 2-ციფრიანი, ეს ეკონომიკური ზრდა შობადობაზე რატო არის სახება?
და ილია მართალი რა კავშირშია ბოდიშ სვიხდი, ცოტა ვერ მივხვდი. ილია მართალი
მართლისთვის ყოლათუი სახელმწიფოში როცა რო ყოლათუი ყოლათუი და ყოლა რვა ყოვეს მოსახლეობას
პარტია. შეკითხვა, ანუ რატო არ აისახება?
ხო, აი ქალბატონი თქვენთვის სულ ერთი არის ქალბატონი, იგი დემოგრაფიასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ. სად არის ეკონომიკური ზრდა და თუ ეკონომიკური ზრდა არის, რატო უკვე გადავიდეთ უმცირესობაში?
რატო არ მრავლდებიან ქართველები ამის გამო?
არ გავტოლვებივართ, რა უკვე გადაგვახსნენ, ხო? ეს ტრაგედია არის.
მადლობა. ხო, კარგი, მადლობა. 2988-327-ია ნომერი.
ხო, კაცო, პასუხი. ხო, ნუ მე არ ვარ ბუნებრივი დემოგრაფის ექსპერტი, მაგრამ ვეთანხმები, რომ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება. შარშა მქონდა -30,000, ანუ ისე სხვა არის, 30,000 კაცი შემცირდა საქართველოს მოსახლეობა, ძირითადად ხდება ემიგრაციის ხარჯი. ეხლა პირიქით, ანუ საქართველოს მოსახლეობა რაღაც თბილისში განსაკუთრებით მოიმატა, წეღარ მახსენე 100,000-ამდე რუსეთის, ბელარუსის მოქალაქე რჩება ჯამში. და მამამეს ეხლა ეს ვისაც აწუხებს, ხო, ესეთი შემადგენლობა, ნუ გასაგებია რომ ქართველები გადიან და სხვაზე შემოდის.
ანუ ზუსტად არ ვიცი რისხვე, მაგრამ ქართველია როგორც
ვიცი. ხო, ზოგი საქართველოს ეთნიკურად ქართველია, ასე შემდეგ, მაგრამ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე არის. შეიძლება ხა პანდემიის მერე შედარებით უკეთეს ეკონომიკური განვითარება გვაქვს, მაგრამ ძალიან ჩამორჩებით იმ ქვეყნებს, სადაც მიდიან ქართველები საცხოვრებლად და ამიტომ არის რომ ძალიან მაღალი მიგრაცია გოგა, გაცილებით მეტი ეკონომიკური განვითარება გვჭირდება, რომ ქართული ემიგრაცია რუსეთის მიმართულებით იქნება, ევროკავშირის და ამერიკის მიმართულებით, რომ შეჭერდეს და პირიქით წასულები რო განდაბრუნდნენ.
კომენტარები ასეთი: ამ ტურისტების უკან ვინ დგას, თუ არ რეგისტრირებენ ბიზნესს, ამას გამოკვლევა არ უნდა? და მეორე მაყურებელი რუსეთში საქართველოს და სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ექსპორტზე დამოკიდებულებაზე რა სიტყვით და მათი მარცვლეულის იმპორტზე საქართველოში ციფრებში ხომ არ გაქვთ მონაცემები კი არის
კი ორივეზე გვაქ კომპანიის რეგისტრაციაზე დავიწყებს უბრალოდ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია რადგან საქართველოში ბოლო 8 თვეში დარეგისტრირდა 10,000-მდე კომპანია რუსული კომპანია რუსულ კომპანიას ეძახვისაც რუსეთის მოქალაქეები აფუძნებენ და მართლა მაღალია რისკები რომ არ ვიცოდეთ ამ ადამიანების უკან ვინ დგას ამიტომ რადგან საქართველოში ერთ დღეში ხდება კომპანიის დარეგისტრირება შეიძლება იქ ბევრი რაღაცა გამოიპაროს და ფიქრობთ რომ რუსეთის მოქალაქეობის სპეციალური რეჟიმი უნდა არსებობდეს ეს კომპანიის რეგისტრაციის ვერ უნდა ახდენდეს ერთ-ორ დღეში თუ მას უნდა კომპანიის დარეგისტრირება რაც შეუძლია ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურისთვის სხვას მაქსიმალურად უნდა მოხდეს გადამოწმება ვინ არის იმიტომ რომ თვითონ ვინც არეგისტრირებს საქართველოში არ არიან პირდაპირ სანქცირებული პირები მაგრამ შეიძლება მათი ოჯახის წევრი ან ბიზნეს პარტნიორი ან რაღაც დაკავშირებული პირი იყოს დასანქცირებული დასავლეთის სანქციებიდან და ამის შეფარულად სხვა არეგისტრირებდეს ექსპორტ-იმპორტში ბუნებრივია სოფლის მეურნეობის წილი მაღალია ასევე ხორბალში ჩვენ საქართველოში რაც ხორბალი და ხორბლის ქვილი შემოდის 96%-ია რუსეთიდან ანუ პურზე ვარ ძალიან დამოკიდებული რუსეთზე ხა ამის ჩანაცვლების ეს არის ან სხვა ქვეყნები რაც გასაგები რთულია
რა რეალური ალტერნატივაა ხო ეს იქნებოდა შემდეგ იგი
ხო პრობლემა რა თქმა უნდა ეს იყო წლები ეს პრობლემა და ჩვენ თავს არაფერს არაკეთებდა სამი წლის წინ მქონდა ისე თქვა რეკომენდაცია რომ ადგილობრივი მოსავალი გავზარდოთ ხორბლის საქართველოს უამრავი ჯიში მოდის ხორბლის და ქონდა ამის ტრადიციაც და ეხლა თითქოს რაღაც დაიწყეს
მაგრამ რაღაც ნაწილ საჭიროების ამით დაფარავდა
ხო სადღაც ჩვენ არ ვამბობთ რომ რაღაც შევწყვეთ ამას და რაღაც ხო კრიტიკულ მდგომარეობაში ვარ ყოფილი ექსპორტს რა შეეხება აქაც არ ვართ ესეთ რადიკალურები და ჩვენ არ ვითხოვთ რომ საქართველოს რუსეთ სანქციები დაუწესოთ იმიტომ რომ გვესმის რომ ღარიბი ქვეყანა ბევრი ადამიანი არის დამოკიდებული რუსეთიდან მიღებულ შემოსავალზე ამის უცებ ჩახსნა და არც მთავრობას ყოლა ამის კომპენსირების საშუალება არ აქვს მაგრამ სწორედ ეკონომიკურ პოლიტიკას შეუძლია რომ ეს დამოკიდებულება თანდათანობით შეამციროს ხო ეს შესაძლებელი ერთ-ორ თვეში ვერ მოხდება ეს დასაწყები იყო წლების წინ მაგრამ ჩვენ თვითონ რო პირიქით შვება როცა იზრდება რუსეთში ექსპორტი უხარია გამოდის და აი ჩვენ შევძელით რაღაც რუსეთზე იცის უკრაინის ომამდე წესე იყო და ომის დაწყების შემდეგ იყო და ანუ ამიტომ არ გვაქვს იმედი რომ რაღაც ისეს გააკეთებ რომ ეს დამოკიდებულება შეაძლოს როცა ამაყობენ რუსეთზე ეკონომიკური ზრდის და არ ცდილობენ თქვა ქართული ღვინის ნახევარი რუსეთში კი არ გადიოდეს სხვა ქვეყნებში გადიოდეს ანუ ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი ღირს ქართული ღვინო ევროპაში და ამერიკაში თუ შევძლებ ჩვენ და გავიტანა იმ სტანდარტს დავაკმაყოფილებ და თავარი მან ცნობადობა ხარისხი კი არ არის იმდენი რომ რუსეთში უფრო იცნობენ ქართულ ღვინოს ვიდრე ამერიკაში ყველაზე დიდი მომხმარებელი ღვინის ორჯერ მეტი ადამიანი ცხოვრობს უფრო მეტ სვამენ არაფერი არ იქნება იმ შემოსავალი რაც თქვა რუსეთიდან შემოდის მაგრამ მარკეტინგულად აქ ვერ შევაღწევთ და ის კახელი გლეხი ვისაც ეშინია ვაიმე რუსეთის რო დავკარგოთ მე ღვინოსად გავყიდოთ ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტ ფულს აიღებს ორჯერ და სამჯერ მეტ ფულს აიღებს
მაგრამ როგორ მიაღწევს იქამდე ეს არის
მაგ თვითონ ვერ მიაღწევს თავრობა არ ცდილობს ამაშია პრობლემა
ამაში არის დიდი პრობლემა ხო ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ახსენა ახლა მაყურებელმა ხომ ღვინო არის გულისხმობა ცხადია როგორც ხვდები ხო თქვა პოსტნეული და ხილი
ხო 2013 წლამდე არიყიდებოდა გასაგები ამდენი ღვინო არიყიდებოდა რუსეთის ბაზარი რომ საერთოდ ჩაკეტილი ვქონდა
ხო
ყიდებოდა სადა სხვა ქვეყნებში. იმ სხვა ქვეყნებში იმდენი აღარ გადის, იმიტომ რომ იოლად აქეთ წაიღეს, ხო? 2013 წლის მერე 9 წელი გავიდა. ამ 9 წელში ჩვენ გაცილებით მეტად ვიქნებოდით გასული სხვა ბაზრებში. ჩინეთში რომ დაიწყეთ, ჩინეთში 10 წლის წინ რამდენი წელი გადიოდა, ეხლა იმდენი გაც აღარ იზრდება, აღარ აინტერესებს ექსპორტიორს, აგერ მარტივად გააქვს რუსეთში და ყიდის და აღარ იკლავს რაღაც თავს და აღარ ცდილობს რომ სხვა ბაზრებზე.
ხო, მაგრამ არ არის ეს, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ბუნებრივი ქცევა საბაზრო ეკონომიკის დროს.
ბუნებრივია, ხო, ეხლა რაღაც ყოველას გმირობას და იმას ვერ მოთხო, ხო, ინდივიდუ რაც მაგრამ თავრობის პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს ისე ვამბობ ხო თავრობის პოლიტიკის ნაწილი ამას ხელი შეუწყოს უნდა ნახოს რა პრობლემები აქვს ჩვენ ღვინოს რატო ვერ გადის სხვა ბაზარზე ხარისხი აკლია ცნობადობა აკლია უამრავ სუბსიდირებას აძლევს ამ სექტორს 125 მილიონი ლარი დახარჯავს შარშარ რთველი სუბსიდირებაში და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ესა გვაქვს უნდა დაეხმარო იმ ექსპორტიორებს ვისაც არ გააქვს რუსეთში ღვინო და გააქვს ხვებს და ეს ძალიან დიდ როლს ეთამაშებდა
ანუ სუბსიდირებას ამ ნაწილში ამართლებთ.
სუბსიდირებას თუ ის ხელშეუწყობს ჩვენი ღვინის ბაზრის დივერსიფიცირებას, ამართლებთ, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი პოლიტიკური დანიშნულება აქვს. ყველაზე დიდი ბერკეტი დღეს აი ეკონომიკური რაც აქვს რუსეთს ხელში არის ღვინო. პირველი თუ დაგვეუბნება, გვეკუთვნის ღვინოს აღარ გაგაყიდინებთ. და ეს არის და სენსიტიური და ესო კახეთის მოსახლეობას აწუხებს ძირითადად არ ნაწილდება მთელ საქართველოში და ეს დაახლოებით 200 მილიონი 150 მილიონი დოლარი თუ რაღაც იყო შარშარად შემოვიდა ღვინის ექსპორტით ხო ძირითადად ამ რეგიონის შემოსავალი ეს და ბუნებრივია ამაზეა ეს
დასავლეთ საქართველოს
ხო ცოტა შეიძლება 10% არა ხო
ხო, არა, მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან და ვიღაც ვისაც ეს ეხება, ვის ბიზნესსაც და გვისმენს ახლა, შესაძლოა გაიფიქროს, რომ ასე ლაპარაკი ადვილია, მაგრამ აბა როგორ გავაკეთოთ ეს და თქვენ ანუ ამაში ხედავთ სახელმწიფოს როლს.
კი,
თავად ბიზნესს შეუძლია რომ თავი დაიზღვეს და ცოტა გრძელვადიანი და ესე ვთქვათ, შორს მხედველური მარკეტინგული სტრატეგია ჰქონდეს, ახლა ეს ძნელია მოსთხოვა ცალკეულ წარმოებას.
კი. ხათაშე ვინც ამაზე უფრო ხმათ მუშაობს, აი მცირე მარნეს რო ეძახიან, ისინი თითქმის არ არის რუსეთზე დამოკიდებულიო და უფრო დიდი კომპანიები, რომელიც შედარებით ისეთ ხარისხიან ღვინოს არაწარმოებს და ბოლო წლებში შეიქმნეს რუსული ბაზრებისთვის შეიქმნეს. აი ამ კომპანიებს გააქვს ძირითადად 90-95%, რომელიც იღებენ ბიუჯეტიდან მილიონობით სუბსიდიას, ყიდულობენ ამპორტს და მე აქვს აი ფარული ჩანაწერები და რაღაც რომ იყო სანქცირებული რუსიული გარკვევა. აი მათთან დაკავშირებული პირების ბიზნესებია, რომელიც შეიძლება მხოლოდ ბიზნესისთვის არაკეთებს, სწორედ ეგ უნდათ, რომ საქართველოს დამოკიდებულებაც გაზარდონ.
და პლუს სამსახურებით ბიუჯეტის ფული.
ვოროთ რაღაცას აკეთებენ. და აი ესეთის მილიარდელები არიან ესენი. იმათ რა ამ ბიზნესიდან ფული შეება, დიდი ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ აი ეს უნდათ. ну карт საქართველოს მიაბან რუსეთს რაც შეიძლება მეტად.
ფული არავის უშლის მე
ვარ. ხო, რამდენიმე მილიონით მეტიც.
ხო. ბესონ ამჩავაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკურ დამოკიდებულებაზე რუსეთზე და აქედან მომდინარე საფრთხეებზე, მათ შორის და ძირითადად ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი არ გახლავთ, ის არის ეკონომიკის სფეროს მწოდნე და სუფთად ეკონომიკური საფრთხეები არის მათ შორის, რაზეც უნდა იზრუნონ მათ, ვინც დღეს აქტიურად არის ჩართული რუსეთში პროდუქციის ექსპორტში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი დაგვირეკავთ 2988-327. რამდენიმე დღის წინ ვატნობესო რადიო თავისუფლებას მოადგა, მოვიდა, სტუმარი იყო და გავუღე კარი და მითხრა, რომ მენეჯერთან სურს საუბარიო და მე ვხვდი რომ ცოტა ესეთი არამთლად მიზან ესეთი კონკრეტული სახე არ ქონდა გამომეტყველება, ვივარაუდე რომ შეეშალა. ხო, ვიფიქრე რომ იქნებ ჩვენთან არ მოდის აქ ოფისები ამ შენობაში და ნამდვილად რადიო თავისუფლებაში მოდიხართ, ხო? ცოტა პაუზა ქონდა და კიო. მითხრა და ნუ ასე გავესაუბრე, რა გნებავთ და ბრძანა რომ მინდა რომ ჩვენ ახალი რუსი იყო მოკლედ. და ახალი რესტორანი და ვაშკარად არის ადგილობრივი რუსი, ახალი რესტორანი გავხსენით და გვინდა რომ გავუბასპინძოთ თქვენს თანამშრომლებს სადილითო. და ეჭირა ხელში ეს ბროშურა ზეთხინკლები რაღაცები ეხატა. როგორც ჩანს ესეც გაიგეს რომ აქ სარესტორნო ბიზნესი ესეთია, შემოსავლიანი, ხო, შედარებით. და რა თქმა უნდა მე მას ამაზე უარი ვუთხარი და ვერაფრით ვერ გამოვა ჩვენი საუბარი, მე ვუთხარი ეს მედია ორგანიზაცია და ასეთ რამეებს. აქ არ შვებით და გამორიცხული ამბავია, დიდი მადლობა. მოკლედ ძალიან გამიჭირდა მისი გასწრება, გასტუმრება. ჯიუტად სამდა კითხვას რატომ ჭამა, არ ჭამთ, სადილი არ გინდათ რაღაც. ძალიან რისი გამოხატულება იყო ეს. მოვიდა უბრალოდ და ჩამოუვარა ფიზიკურად, ხო, აქ ოფისებია, ალბათ ზევითაც ავიდა და ყველა შეთავაზა ეს რომ თავისი მისი რესტორნის შესახებ ცნობილი ყოფილიყო. ძალიან აქტიურები არიან. ეს ამის მაჩვენებელია. გარდა იმისა, რომ მრავლად ხედავთ და ფიზიკურად ქუჩებში, მაღაზიებში ყველგან, ძალიან აქტიურები არიან ამ კუთხით. რა შეიძლება, რაც საფრთხე, როგორ თქვა, რა შეიძლება შეცვალოს ამან ადგილობრივი მეწარმეებისთვის? მაგალითად იმავე სარესტორნო სფეროში.
ხო, კონკურენცია გაზარდეს, ბუნებრივია, თუმცა როგორც მომხმარებლები ასევე ძალიან ბევრია ჩამოსული მეორე მხარეც აქვს. მაგის გამო თქვა რომ მეტი ვაჭრობა აქვს თუნდაც ქართულ რესტორნებს და სხვა ობიექტებს, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ვხედავთ ხო განსაკუთრებით ცენტრალურ უბნებში, კაფეებში და რესტორნებში ნახევარზე მეტი რუსეთის მოქალაქეები ზიან და თქვა ძვირიან სილამაზის სალონებში და თუ სასტუმროებში არიან და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამ ხრით თუ შეხედა ვიღაც კონკურენტი თუ თქვა რესტორნის პრობლემის მისჯერი, მაგრამ ასეც მაგრამ როგორც მომხარებლები, ნუ გაცილებით დიდი ესეთი ეფექტი აქვს ამას. ხო, მათ შორის აქ პირველ ნაკაზე განსაკუთრებით მობილიზაციამ ჩამოვიდა საკმაოდ უნარიანი ხალხი, საშუალო და მაღალი ფენას, რასაც ეძახიან შემოსავლიანი ხალხი. ტურისტული კომპანიებს კი გააკეთეს უკვე თბილისში, ხვდებიან და გეუბნებიან, რომ წამო სვანეს დაგათვალიერებ რუსეთის მოქალაქე გეუბნება ქართველს, რომ ეს აგიყვა და იქ გასწავლი რა არის.
კი, არა, კლიპებიც რამდენი გხვდება, ხო, ვიდეო სარეკლამო გოლები
არის, ხო, მე მაგაში სიმართლე რომ ვთქვა, ესე პირდაპირ რაღაც დიდ საფრთხეს ვერ ხედავ. საფრთხე რაში არის, რომ ეგ შეიძლება ყველაფერი იყოს ერჯერადი და იქხარ 2-3 თვეში რომ დაბრუნდეს რაღაც მშვიდობა უკრაინა, რაღაც ომი დასრულდეს და რაღაცა ძველი ცხოვრების აღდგენა დაიწყოს რუსეთში. ესე იგი, თითქმის ყველა უკან გაბრუნდება, დიდი ნაწილი მაინც
გაბრუნდება და ეს არ არის ხალხი, ვისაც პუტინი არ მოწონს.
იმ თანხა
ან მიწების დაპყრობა
10% დარჩეს და ის თანხა რაც შემოიტანეს უკან წაიღებენ. აი აგვისტოს ბოლოს საქართველოს ბანკებში ედოთ 2 მილიარდი ლარის დეპოზიტი რუსეთს. ეს ოფიციალური ალური რიცხვია. ამ თანხას აიღებენ, ეს ხალხი დარტყვა იქნება ჩვენი ეკონომიკის. შემოტანი მილიარდებს უკან წაიღებენ. ამაზე უნდა ფიქრობდეს წინათაც
მაშინ რაღაცა. სულაც რომ სანქციებამდე არ მივიდეს, კი არა თუ რაღაცა რუსებისგან. არაფერს
ჩვენო ურთიერთობა არ გაგვიფუჭდეს რუსეთთან.
ხო, ესე კარგად.
საკმაოდ მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს ახლა.
ხო, ანუ ეს იქნება კატასტროფა, ხო, წარმომედგენი.
ეს ეკონომიკისთვის.
და ერთი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. დაწევს ეს მოხსნის აი იმ დატვირთვას ფასებზე დაწერტა.
ეს ის რა თქმა უნდა უძრავ ქონებაზე სერიოზულად მოხსნის ბინისკირას.
უძრავ ქონებაზე კი, მაგრამ აი ესეც.
სხვებზე სხვა რაღაცებზე ბევრი მეზეა დამოკიდებული. იქ იმ დროს სხვა ფაქტორები რა იქნება, ამაზეც არის, ხო? ეხლა ვალუტის კურსი რა იქნება, სხვა ფაქტორები რა იქნება, ამაზეც არის, მაგრამ თვითონ რუსეთის მოხსნის ეფექტი იქნება, ესე ვთქვათ, მოთხოვნაზე აუცილებლად იქნება ბუნებრივია.
ეს ერთგვარი დადებითი ეფექტი შეიძლება იყოს აქ მცხოვრებლებისთვის, მაგრამ უარყოფითი რა იქნება?
ვარყოფით
თანხას რომ
ამდენი ფული რომ გავა ეგ ქვეყნიდან, ეს გავა დოლარში, ვალუტის კურსი ძალიან დაარტყა ჩვენი ეკონომიკური და ძალიან შემცირდება და ეხა ამაზე ღიად არსაუბრობს თავრობა რა ხდება კიდევაც და 2023 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5% აქვს ჩადებული, როცა წელს 10%-ამდე გვექნება. ხო, რატომ მცირდება? იმიტომ რომ იცი ანუ მინიმუმ აღარ შემოვა ის ფული რუსეთიდან, იმდენი რაც შემოდის, თუ პირიქით აქედან არ გავა.
დინამიკა შეჩერდება.
ხო, მინიმუმ უფრო ნაკლები შემოვა, ვიდრე წელს შემოდის, თუ პირიქით აქედან ის არ გავა. ხო, ეს თვითონაც კარგად ხდებია. ეს ცლობით ვერ გაგრძელდება. იგივე თქო სომხეთია იგივე სიტუაციაში. იქაც ესე ბევრი რუსი ჩავიდა, ბევრი ფული ჩაიტარეს. ჩვენზე მაღალი ეკონომიკური ის აქვს 13%-ამდე ეკონომიკურიც. ხო, ეს რაღაცა სამეზობლო ქვეყნიდან ვისაც.
სომხეთში უფრო გაბედულად წავიდა.
ან სომხეთში კიდე უფრო ისა, ან სომხეთი უფრო პატარა და უფრო პატარა ეკონომიკის ქვეყანა კიდე ვიდრე საქართველო და მათ კიდე უფრო დაეთყოთ ეს.
ხო, მეტი წილი შეადგინა, ამან უფრო ეფექტი მოახდინა. ზარი გვაქვს ბატონო, ესო დილამშვიდობისა გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ცოტა გვიან შემოგიერთეთ.
არა, უშავთ, ძანეთ.
თემას საერთოდ გავიგე და ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი, რამდენად არის დამოკიდებულება ჩვენი რუსეთზე? იმიბრალი რომ ევროპამ არ განახორციელა საქართველოს ინვესტირებები ცოტა განმავლობაში. როდესაც მე ვნახე, როდესაც ახლა ინვესტირება გაქონდა და როდესაც აი ომი დაიწყო რუსეთში, აი რამდენმა ევროპულმა რა ბრენდები გადიოდა, ანუ რამხელა ინვესტიცია ხונה ჩადებული ევროპას თუნდაც რუსეთში, ხო? ანუ არ ვიცი, ხა ჩვენზე უფრო მეტი დემოკრატიული ქვეყანა იყო რუსეთი, უფრო მეტი რამე. ანუ აი ამდენი რაღაცა ჩაანთქედა. ეს შედეგი იმისა, რომ საქართველოსში ჩვენ ინვესტიცია პირდაპირ დამოკიდებული ვართ, თუნდაც ჩვენ იყო ინვესტიცია რუსეთზე. იმის ბალი ხო არის, რომ ევროპა არ ახორციელებს საქართველოსში ინვესტიციას.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, შეკითხვისთვის. კარგია რომ დაიცვა ეს შეკითხვა და პასუხი საშუალებაა.
ეს ბუნებრივია, ის რომ რუსეთი ბოლო წლებში ეკონომიკურად მოძლიერდა და გაბედა ამდენი რომ ხლამს მესამე სოფლიომი წამოიწყო და ასეთი არის მათ შორის ევროპის დამსახურებაც, ამერიკის დამსახურებაც, რომელსაც არ ქონდათ ეს ყოველ პრობლემები რაღაც მათთან ვაჭრობაში, განსაკუთრებით 2015 წლამდე, 2015-ის მერე კიდე ცოტა სანქციები იყო პირველი შეჭრში უკრაინაში და ბუნებრივია, ეს რაც ახლა მოხდა ბოლო თვეებში, რომ რუსული ბრენდების გამოსვლა და რუსული კაპიტალის გამოსვლა, ეს მინიმუმ უნდა მოხდარიყო მაშინ, როცა საქართველოს შემოიჭრენ 2008.
დასავლური ბრენდები.
ხო, დასავლური ფულის, ეხა 2008 წლიდან ესეთ სანქციებში მოყოლი იყო რუსეთი, დღეს არც 2014 წლის უკრაინის ომი იქნებოდა და არც ის იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ გვიან მოხდა. ეხა მეორე ნაწილს რაც შეეხება საქართველოს შემოტანას, ხო, აქაც ალბათ შესაძლებელი იყო უფრო მეტი დახმარება გაიწევთ, მაგრამ აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ რა დავახვედრეთ. საქართველოს მთავრობამ 2 წლის წინ მაგალითად 75 მილიონ ევროზე უთხრა ევროკავშირს უარი, ეს იყო თითქმის ნაჩუქარი ფული, იმიტომ რომ არ გაატარა სასამართლო რეფორმა. გაძლევდა ამ ფულს, ეს მოხმარდებოდა საქართველოს განვითარებას, მაგრამ
მაკროეკონომიკური
დახმარება იყო.
ჩვენ
მაგრამ მთავრობას არ უნდა რომ კლანი გაეშვა სასამართლო.
თქვენ ლაპარაკობთ დახმარებაზე, მაგრამ ბატონი ლაპარაკობდა ინვესტირებაზე.
ეს ინვესტირებაშიც მიდის თანხა ნაწილი.
იქვე ჩართო არგუმენტი რომ არ დავუკარგოთ ეს ნაწილი, რომ რაგან რუსეთი უკეთესი დემოკრატიის ან
რუსეთი მასის რატო იყო პროსაინტო დიდი ბაზარი იყო 140 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, უფრო გადახდის უნარიანი იყო სამუშაო ძალაც უკვე ტექნიკურად, იტო საქართველოს რას ტელევიზორები და ეს იყიდო საყოფაცხოვრებო ტექნიკა რუსეთში იყო ყველა აწყობილი თვა ცნობილი ბრენდები და მე იქიდან ჩემოდი. ესეთი პრობლემებიც არის, ჩვენ ვერ ვაგვარებთ იმ პრობლემებს ქვეყნის შიგნით, სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია, სასამართლოს გამოსწორება, კანონის, აი რაც შეიძლება უფრო საინტერესო ვთქვათ გამختარიყო და პოლიტიკურ ნაწილში ვეთახმები, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება Samsung-ის და LG-ის ტელევიზორების დაწყობა უფრო ხელსაყრელი ყოფილიყო რუსეთში, ეს მაინც არ უნდა გაეკეთებინათ ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
და თავად ახლა აღიარებენ თავად, მაგრამ ხო იწუნიეს რომ მიტყვიან და ასევე აქ მუშაობდა ის რომ შეიძლება მე არასწორად ვიცი, მაგრამ როცა ამხელა ბაზარია ბიზნესი ამ ბაზრის სიდიდის და მოგების მიღების, ასე ვთქვათ, ამოცანა კი აქვს, მაგრამ რისკებზეც მიდის უფრო მეტად, ვიდრე ვთქვათ საქართველოსნაირ ბაზარს, რატომ უნდა შემოვიდეს, რამ უნდა მოხიბლოს და ეს სიდიდე და მოსახლეობის რაოდენობის სიდიდე მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად, როგორც ჩვენ მასტუმარმაც აგერ აღნიშნა, გაუმართლებელი და კიდეც ხედავთ შედეგებს ახლა ამისა. და არის ესეთი კიდევ კომენტარები ღვინის ნაწილზე, ისევ ქართული ღვინო და ყურძენი რომ შექონდა რუსეთს, თვითონ იმდენს არ სვამდნენ, მგონი დიდ ნაწილს რეექსპორტზე უშვებდნენ ფინეთსა და შვეციაში, შვედეთში ორმაგ და სამაგ ფასში, ანუ ფულს აკეთებდნენ ამაზე. ახლა ამ სანქციების გამო რა სიტუაცია ხომ ვერ გვეტყოდით, რა იცით ამის
შესახებ? ამსმენია სიმართლე, თქო ალბათ შეიძლება ხო ცოტა ნაცილი
ყურძნის რეალიზაციაზე აქ პრობლემები რო გაჩნდა ამის ბრალი,
ხო ჩვენ პრინციპში ხა პირდაპირ ვაჭრობის პრობლემაც არ გვაქვს ამ ქვეყნებთან, იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს ფინეთსთან და შვედეთთან თავისუფალი ვაჭრობა, ჩვენ გვაქვს რომ უბაჟოდ შეგვიძლია საბაჟო გადასახადის გარეშე შეგვიძლია ჩვენ შევიტაროთ იქ პროდუქცია და რუსეთი იხდის. ხო, მაგრამ ნუ ახლა მაინც მაგას ვერ გამორიცხავ თუ ვიღაცა ისეთ თავის მარკეტინგული გზებით ახდენდა რომ გადაეტანა, ალბათ ის დიდი წილი არ იქნებოდა.
ხო და რეკომენდაციების ნაწილს რომ დავუბრუნდეთ და იმას რომ საქართველოს ერთი რო უნდა იზრუნოს რაც აქვს იმ რეჟიმები, ისარგებლოს რაც აქვს იმ რეჟიმებით და მეორე იზრუნოს თქვათ ისეთ პარტნიორ, სტრატეგიულ პარტნიორ მათ შორის ქვეყნებთან ამ სავაჭრო რეჟიმების გაუმჯობესებაზე. რა არის ჩვენს ხელში ამ თვალსაზრისით, აი ეს რომ ბრძანოთ?
ჩვენს ხერ შეიძლება
იმისთვის რომ ეს მიზნები იყოს მიღწეული.
როცა სხვა ქვეყნის ბაზრებზე ვერ შედიხარ ან ბარიერებით შედიხარ გადასახადებიათ, ამას ბიზნესებს უკვე ვერ გაარღვევს. ამას ჭირდება მთავრობებს შორის თანამშრომლობა. ამერიკასთან უკვე რამდენი ხანია დაიწყო თავისუფალ ვაჭრობაზე მოლაპარაკება, მაგრამ რა წილ ვერ მიდის. საერთოდ ახლოსაც კი არ ვარ და ეხლა ომი იყო მომენტი, როცა უნდა გვესარგებლო. უნდა გვეთქვა, როგორც უკრაინა, ასევე ჩვენც რუსეთის გარდა.
ჯერ კიდევ შეგვიძლია ვისარგებლოთ.
ხო, ნუ 8-ე დავკარგეთ უკვე და უნდა აი როგორც ახლა ევროკავშირში დაჩქარებულად მიღების ეს დაიწყო. ევროკავშირში მიღებასთან შედარებით ეს არაფერია, რომ მიგვიღო ეს მაინც რომ გვეთქვა ამერიკას და ახლა ნუ ხო ნახე, ახლა ჩვენ არ გვინდა ამ პირობებში რუსეთზე ჩვენ დამოკიდებულება გაიზარდოს, გვირჩევნია თქვენთან ვივაჭროთ ბენდოვი, დიდი ბაზარია, ფულსაც მეცეშოვი, ყველაფერი და მაგრამ საერთოდ არ ვიცი.
ვთვლით რომ ჩვენი პასიურობის ბრალია ამ
მიმართ. პასიურობა კი ყოველ დღაგინებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. მისელჩი და ვინ მოგვიწევს?
მე კორექტული უნდა.
ჩვენი მთავრობა აგინებს ყოველდღე ამერიკის ელჩი, ჩვენი მთავრობავით ხარხისძალა. ხო და
რა? კი, არა,
ეს რაზეა საუბარი.
კაგი, სხვანაირად უნდა დამესვა შეკითხვა.
რაც გვაქვს ხელშეკრულება ის არ გაგვიგო.
ხო. ანუ ჩვენზე დამოკიდებულია თქო, მე ვიძახი რომ იყოს ეს ამოცანა და სურვილი ასე რომ იდგას საკითხი.
ხო, არ არის ერთი და ორი დღის საქმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მომენტი შეიძლება გამოგვეყენებინა ეს რუსული აგრესია უკრაინაში, რაც მოხდა, რასაც მოლდოვაში.
აქამდე რა აფერხებდა ეს ხომ? დღემდე არ გაკეთდა ეს ხომ?
ნუ იქ არის, მაგრამ ევროკავშირთან
ყოფილიყო, მესმის რომ ახლა სხვა ამის აკიდე დატვირთვა.
ევროკავშირთან 2014 წელს გავაფორმეთ ესეთ ხელშეკრულება 29-დან მუშაობა.
შტატები დახი მაგრამ ხო
ანუ ეს რატომ მოიყვან მაგალითად 6 წელი მიდიოდა ამაზე მუშაობა. იქ არის რაღაცა მოთხოვნების უნდა შეასრულო და მერე მოგიწერე ხელს. რაღაცა საკანონმდებლო ცვლილება ჭირდება, რაღაცა ჭირდება დეტალები შეიძლება ზუსტად სიღრმისეულად არ ვიცი მაგრამ და დროში გაწელილი პროცესი განაგეუნება არ მოგიწერმა რა 10 წელი წაც შეიძლება მოგიწეროს ხელი.
და მათ შორის შეერთებული შტატების ელჩი ყოველ ჯერზე როცა კი ამის შესაძლებლობა ხას უსვამს იმას რომ როცა სასამართლო ზე ლაპარაკობს და ამაზე ხშირად ლაპარაკობენ საქართველოს დასავლელი პარტნიორები რომ როცა ქვეყანაში არ არის გარანტირებული დამოუკიდებელი სამართლიანი სასამართლო ბიზნესებს ეს ცხადია ვერ მოიზიდავს და ინვესტიციებს ამის გარეშე არ იქნება და ეს ნაწილი შეიძლება არის მე არ ვიცნობ მაგ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების აი პირობებს და რა არის სტანდარტულია ინდივიდუალურია თუ როგორ არის
მართალი კითხვა ტექნიკური საკითხებია ბევრი
უფრო ტექნიკური
ბევრი ტექნიკური და საბოლოოდ გასაგებია პოლიტიკური გადაწყვეტილება დგას ამის უკან ხო ხა აშშ ირანს ხარ გაუფორმეს რაც არ უნდა ტექნიკური დეტალები ცვალოს ხო პოლიტიკური ნება უნდა იყოს პირველ რიგში და მე უკვე რაღაც ამ ტექნიკურ საკითხებს და პოლიტიკური ნება იყო ხო შეთხოვისი ბოლო თვეებამდე ყოველთვის მაგრამ არ მიდიოდა შესაბამისი რაღაც თქვა მუშაობა
ჩვენ თქვით დიდ დამოკიდებულებაზე თქვა საწვავზე საწვავის იმპორტს გულისხმობა ხლა რუსეთიდან საწვავი და მარცვლეული ფქვილი ძალიან მნიშვნელოვანი ორი ის არის დასახელება ასე ვთქვა რა შეუძლია დღეს საქართველოს რომ მან ალტერნატივა აქვს.
საწვავზე წინა შეიძლება ითქვას უფრო ეს საბაზრო რაღაც პირობებამ განაპირობა, რატო? რუსეთი ხო დაასანქცირა ბევრმა ქვეყანამ ვეღარ ყიდიან. დღეს რუსეთის საწვავი ღირს დაახლოებით 20-25% უფრო ნაკლები მსოფლიო ბაზარზე, ვიდრე ჩვენ ევროპიდან შემოქონდა ბენზინი და აზერბაიჯანიდან ის. ანუ შედარებით უფრო დაბალი ხარის ევრო რეგულარს რასაც ეცახ და ეს ბენზინი შემოდის ყველაზე მეტი და ამ იმპორტიორებმა, ვისაც საბერე თბილისში და თქო საქართველოს ბენზინს ყიდიან, უფრო იაფად ყიდულობენ ახლა რუსეთში, რომ ფასის სხვაობა ძალიან გაიზარდა. რუსეთისთვის არის უფრო იაფი ეგ მომენტი არის ხო საწვავში ხო
პური როგორ ჭამ
ყველაზე ანუ მაგრამ საწვავი მაინც ჩანაცვლებადია ხო ხვალდაზე შეიძლება სხვა ქვეყნების გაიაფთეს ეს რუსეთის სანქციების ეფექტი რაღაცა გათანაბრდეს და ესე შემდეგ და რაღაც დაუბრუნდეს რუსეთის საწვავი თავის წილს თუ ხა განგებ არ მოვინდომებთ რომ რაღაც მაინც და მაინც რუსეთს თონა შემოვიტანო და სამთავრობო დავალება თუ არ იქნება ხო და პურზე ყველაზე ვთქვათ რთულად სიტუაცია რომელიც მარტივად ჩანაცვლებადი არ არის და ამის ჩანაცვლება გაგვიძვირებს პროდუქციას. ამაშია პრობლემა. განახორბალი არ არის სოფლიოში, მაგრამ რუსეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმწოდებელი სოფლიოში, ჩვენი მეზობელია. პირდაპირ ტრაილერებით შემოვაქვს იმპორტიორებს და შემოტანას იაფი ჯდება აქედან გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ დაბეგურა დაიწყო რუსეთმა ექსპორტს ბეგრავს ქართველი როყიდულოს, ამათ თვიდან თვემდე რაღაც ზრდის. ხო, განსაკუთრებით
ხო. ანუ ისედაც გაიზრდება პურზე ფასები კიდევ, მაგრამ
გაზდილიც არის, ხო, ბოლო 25%-ით არის გაზდილი, იმიტომ რომ რუსულიც გაძვირდა.
ხო,
ამიტომ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის ფაქტორი. უკრაინა იყო სოფლიოში მესამე ადგილზე ხორბლის ექსპორტზე. ეხლა ძალიან ცოტა გააქვს ის რაც გააქვს, ხო? ჩვენი ყველაზე დიდი ალტერნატიული წყარო იყო უკრაინა, რომელსაც მარტივად შეეძლო დაახლოებით იგივე ფაშელმა 10%-ით უფრო ძვირად დაეკმაყოფილებინა მთელი საქართველოს ისმარ. ანუ ეხლა უკრაინა სანამ ცოლაშია ჩართული და უჭირს
ასე ადრისკენიან თითო გემს რომ
გამოიტანო, უჭირს და დამუშავება მიწის და ასე შემდეგ
გასაგებია. რაც არის ის ის ვერ გამოვა.
ყაზახეთი ასევე ალტერნატივა, რომელიც ცოტათი ძვირია, მაგრამ მასაც აქვს ხორბალი, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენი ხორბალი გქონდეს ბევრი, იმიტომ რომ საქართველოში 25%-ის მიწები საერთოდ დაუმუშავებელი რჩება.
ამას ხომ კიდევ სხვა
ხო ამას ბევრი სხვა მიზეზები სადაც ხორბალი ჩვენივრად მოვიდოდა და ესე შემდეგ და ძალიან არე დაბალი ეფექტურობა გვაქვს ეგ შესწავლილი მაგ და მაგალითად საქართველოში 1 ჰექტარზე მოყავთ საშუალოდ 2.5 ტონა ხორბალი, როცა ჩრდილოეთ ევროპაში მოყავთ 11 ტონა. დაახლოებით 4-ჯერ 5-ჯერ უფრო მეტი მოყავთ. ანუ ის ტექნოლოგია უნდა ვიცოდეთ, ხო? როგორ შეიძლება ერთ და იგივე ტერიტორიაზე 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი მოიყვანო.
ვინ უნდა იმეცადინოს?
ეხლა ჩვენ თუ იქნება რაღაცა უბრალოდ გლეხის, საშუალო ფერმერის იმედად დიდხანს კიდე ესე ვიქნებით, ხო? რაღაცა პოლიტიკის გავლენა უნდა იყოს ბუნებრივია ამაზე. ეს ხალხი არ დაგზარდება, გამოცდილებას გაგვიზიარებენ, ვისაც ამის კეთება შეუძლია ვინც ისწის, მომდენს მიზანი უნდა გქონდეს და ამიტომ ხედვა და არ უნდა იყოს აგერ ხო არის იაფათ რუსეთში. კი ბატონო, ისე ვამბობ, ეს რო არ იყოს ჩვენი მტერის სახელმწიფო, გვიყი და გვიყიდით არ იქნებოდა საფრთხე, მაგრამ ყოველ წუთ შეიძლება გვითხრას, რომ არ მოკიდით ხორბალს.
ქალბატონი წერს სოფლისკენ გახედვა არ უყარს ქართველს, თორემ დაულათი არ იქნებოდა პრობლემა. აი, იცით ქალბატონო, ელა მარტო გახედვაში არ არის საქმე, ეს არ შველი სამწუხაროდ, ხო შეიძლება ისიც არის, მაგრამ ბოლო ხანს ბევრმა გაიხედა. ცოდნა არის მნიშვნელოვანი, საითაც არ უნდა წავიდეთ რა პრობლემისკენაც, მივდივართ განათლებასთან. და ალბათ ეს მიმართულებაც, სოფლის მეურნეობა ც კი არა და მნიშვნელოვანი ძალიან, აქაც უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი წახალისება ამ დარგში განათლების.
ხო, აგრარულ განათლებაში ბუნებრივია ჩვენ სოფლის მეურნეობის
სხვანაირად, აბა იმ 11 ტონამდე როგორ ახო?
ტექნოლოგიები არის, ცოდნა არის, ტექნიკა არის, ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა იყოს გაცილებით ეფექტიანი, ხო? ეგან ბუნებრივია, ყველაფერი საბოლოოდ მაგამდე მიდის.
წუთი ხრჩება და აი რამე ხوار გამომრჩა ისეთი, აი ვთქვათ, ან რეკომენდაციების ნაწილი, ან რეალობის ამსახველი, რაც სულ დათო მაგენიშნა თაუცხო.
ხო, რეკომენდაციების ნაწილი გავამახვილებ უფრო ყურადღებას ჩვენ, ანუ მან თავარი რაც არის, ანუ შემრაგდუნდეთ ესე თქვა, გამიზნული პოლიტიკა უნდა ქოთეს თავრობას, ეს დამოკიდებულება თანდათან როგორ უნდა შევამციროთ რუსეთს. ხათაშორის არმასო სახელი და გვარი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს ახალი უფროსი ყავს და 1-2 თვის წინ თქვა კიდევაც, ეს სწორი განცხადება თქვა, რომ ჩვენი მისანი იქნება რუსეთზე რაც შეიძლება ასე ნაკლები ღვინო გავიტანოს, წილი რუსული ბაზი შევამციროთ. ხა იმედია ამ ადამიანს ამ განცხადების თქმის არ მოხსნიან დავრობისგან და მიცემენ რაღაც სკეთების საშუალებას. ხო, აი ესეთი მიდგომა არის სწორი, ხო? სხვა ქვეყნებიდან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღმოვებას, ევროპასთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ვერ ვიყერებთ პროდუქტს ვერ ვაწარმოებ და გეუბნება მოიტანე, უბაჟოთ, აგერ გაყიდე, არარეი ბარიერები და
თუ არ განათლების პრობლემა.
თუ არ გაკარაფერი რა შეიძლება, ხო? რაღაც მან მაგასაც ვერ ვიყერებთ. ეს არის თქო ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა კომპეტენტური განმარტებებისთვის და ამ ანალიზისთვის. ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე გამოყავით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დროებით.
Smoking eyes, get hazy.